Ieșirea din etapa de îndrăgostire romantică vine cu multă durere și suferință, pentru că mulți dintre noi realizăm că suntem în același context, în aceeași situație în care am fost în copilărie. Nu mi oferă atenție, nu mă bagă în seamă, e egoist, e individualistă, mă cicălește, e foarte critic, e foarte disprețuitor. Adică cumva ne dăm seama că viața noastră de acum nu e atât de diferită de viața din copilărie pe cât aș fi crezut. Și aici apare spaima. Aici apare teroarea, ce voi face de aici încolo? Însă, din fericire, Mirela, tot aici, în etapa de luptă pentru iubire, se produce și alchimia. Aici există posibilitatea de creștere și de vindecare. Dincolo de suferință, ne putem descoperi și resursele. În astfel de momente, ne putem da seama că suntem mult mai puternici decât credem. Într-o astfel de situație, dacă întrebarea pe care mintea mea și-o adresează e de ce eu, cu siguranță nu o să mă ajute, pentru că mă voi victimiza foarte mult. Însă dacă întrebarea din mintea mea e și ce fac acum? Cum anume pot avea eu grijă de propriile nevoi, de propriile emoții, de propriile sentimente, ca data viitoare, dând la o parte această bandă cu care îmi sunt legați ochii și căștile de pe urechi, să văd dacă omul din fața mea este într-adevăr persoana potrivită. Să nu intru foarte ușor într-o relație, ci mai degrabă să-mi folosesc rațiunea, logica și să mă întreb, e dispus acest om să-mi ofere ceea ce eu am nevoie sau nu? Dacă am putea trăi în așa fel încât să facem doar comparații pozitive, care să fie în favoarea partenerului sau în favoarea partenerei, relația de cuplu s-ar dezvolta foarte, foarte frumos. Problema e că de cele mai multe ori recurgem la comparațiile negative. Ne uităm la ce avem lângă noi și ce există în exterior și de fiecare dată iarba vecinului va fi mult mai verde. Momentul în care mintea cuiva se obișnuiește cu aceste comparații negative, sunt calea sigură către sucumbarea relației, către distrugerea relației, pentru că nu mă voi simți bine alături de jumătatea mea de cuplu, îi voi vedea în special minusurile, defectele și voi fi din ce în ce mai atras de ce se întâmplă în exterior și atunci energia nu va fi dusă către partener, către parteneră, ci către ce se află în afara relației de cuplu. Dacă însă îmi dezvolt acest obicei al comparațiilor pozitive și îmi dau seama că ce am eu e minunat, da? Nu e partenerul perfect pentru că nu există așa ceva, însă e persoana care are grijă de nevoile mele, care îmi satisface nevoile cele mai importante, care contează pentru mine, care e alături de mine dimineața, seara, la muncă, în vacanțe și așa mai departe și îmi dau seama că, da, omul ăsta poate că nu e cel mai frumos om din lume, dar pentru mine e suficient. Dacă fac astfel de comparații pozitive, pot avea o relație minunată pe termen lung.
Gaspar, în cartea ta Revoluția Iubirii spui așa: în trădare, respingere sau ignorare, toată demnitatea umană pare să nu mai aibă nicio forță. Durerea emoțională fiind atât de intensă și orbitoare, încât depășește cu mult întreaga noastră structură rațională și ajungem să cerșim iubire, să implorăm. Respingerea și abandonul pot declanșa o tulburare de stres post-traumatic. Ceea ce ne poate ajuta să facem față unei astfel de suferințe este conectarea la o altă ființă umană, spui tu. Explică-ne de ce nu este bine să căutăm imediat un alt partener sau o altă parteneră și să căutăm, în schimb, acea conectare sufletească cu cineva de încredere.
În momentul în care se încheie o relație, în momentul în care suntem trădați, în momentul în care descoperim o infidelitate, undeva în universul nostru interior, la nivelul creierului, sistemul limbic, care conține toate mecanismele de apărare, se activează foarte, foarte tare și noi nu mai putem gândi rațional. În momentul respectiv, mecanismele de supraviețuire, luptă, fugă, sunt cele care preiau controlul asupra noastră. Atât de mare este nevoia noastră de relaționare, atât de puternică este nevoia noastră de a fi în contact cu cineva. Și în astfel de momente, atunci când emoțiile pun stăpânirea asupra noastră, e ca și cum nu am vedea. Imaginează-ți că ești legată la ochi, ai pe urechi niște căști foarte, foarte serioase care îți influențează capacitatea de a auzi și tu ești în această lume. Nu vezi și nu auzi. Și te agăți de o persoană și ai impresia că ăsta este omul care de aici încolo îți va oferi acea stabilitate, acea disponibilitate, siguranță, atenție de care ai nevoie. Și s-ar putea ca într-adevăr să găsești un om potrivit, însă de cele mai multe ori ne oprim și îmbrățișăm persoane care nu sunt potrivite. Pentru că s-ar putea să fie oameni care au o perspectivă cu totul și cu totul diferită față de a noastră asupra vieții, oameni care au alte valori, oameni care sunt interesați de a-și trăi viața altfel. Și atunci din nou ne vom trezi în situația în care am ales nepotrivit. Din nou voi fi în situația în care după câteva luni, câțiva ani, mă voi simți din nou trădat, dat la o parte. Deci de aceea e atât de important să folosim aceste momente de durere.
În etapa de vindecare.
În etapa de vindecare.
Să nu alergi în altă parte.
Exact, exact. Să nu alerg în altă parte.
Pentru că riști de... să ajungi tot acolo.
Exact. Exact, riști să repeți trecutul și mai mult decât atât să nu fi învățat absolut nimic din experiența dureroasă. Cred că aceste situații de criză nu întâmplător apar în viața noastră. Cred că dacă în astfel de momente ne oprim un pic și stăm cu durerea, cu suferința, e greu, e dificil, nu vreau să minimalizez deloc încărcătura emoțională.
Și trauma.
Însă în astfel de momente, dincolo de suferință, ne putem descoperi și resursele. În astfel de momente ne putem da seama că suntem mult mai puternici decât credem. Într-o astfel de situație, dacă întrebarea pe care mintea mea și-o adresează e de ce eu, cu siguranță nu o să mă ajute. Pentru că mă voi victimiza foarte mult. Însă dacă întrebarea din mintea mea e și ce fac acum? Cum anume pot avea eu grijă de propriile nevoi, de propriile emoții, de propriile sentimente ca data viitoare, dând la o parte această bandă cu care îmi sunt legați ochii și căștile de pe urechi, să văd dacă omul din fața mea este într-adevăr persoana potrivită. Să nu intru foarte ușor într-o relație, ci mai degrabă să-mi folosesc rațiunea, logica și să mă întreb, e dispus acest om să-mi ofere ceea ce eu am nevoie sau nu?
Și ce am învățat de acolo, din toată experiența. Exact. În această situație de criză, unul dintre parteneri dorește apropierea, celălalt vrea distanțarea. Cel care vrea apropierea, sigur, este intruziv, agasant către celălalt, care dorește, de fapt, să stea singur cu gândurile lui și să găsească acolo soluțiile. Cum pot ei ajunge la o cale de mijloc?
Aproape în fiecare cuplu aceasta este polaritatea. Există partenerul care în momentele dificile se agață de celălalt și vrea foarte multă apropiere și partenerul care se distanțează, care are nevoie de spațiu, are nevoie să își pună gândurile în ordine. Recomandarea mea de terapeut e să facem exact opusul a ceea ce simțim.
Wow.
Partenerul care are această motivație intrinsecă foarte crescută de a se apropia, să rămână pe loc, să respire de două, trei ori, să se stăpânească, să-și accepte emoțiile și sentimentele, să nu creadă tot ceea ce îi spune mintea și să vadă ce poate face pentru a se liniști puțin. Mișcare, yoga, meditație, rugăciune, exerciții de respirație, citiți, sunt foarte multe alternative. Iar partenerul care are tendința de a se retrage într-o astfel de situație, noi în terapia Imago, pe primul partener care se apropie foarte mult, care pierde controlul asupra propriei persoane în situații de criză, îi spunem că este precum o furtună de grindină, iar celălalt partener care are tendința de a se retrage, de a se izola, este broasca țestoasă. Cu cât va fi furtuna de grindină mai zgomotoasă, mai intensă, cu atât mai mult se va speria broasca țestoasă și se va retrage. Deci dacă partenerul care are această energie foarte crescută se temperează puțin, celălalt care e un pic mai evitant are posibilitatea de a nu se retrage atât de repede. Cel care se retrage de regulă are nevoie să învețe că nimic nu sperie grindina mai mult decât retragerea sa. Deci eu dacă mă apropii prea mult învăț să mă controlez un pic mai bine, să nu mă las pradă impulsului și emoțiilor, iar cel care se retrage de cele mai multe ori să învețe să gestioneze lucrurile și altfel. Nu mă izolez atât de mult sau îi spun partenerului că am nevoie de 15
vine
minute,
în întâmpinare și
după
eu.
Care, după cele 15 minute o să-mi fie un pic mai ușor și vorbim despre ce se întâmplă, care ar fi posibilele soluții, adică fiecare partener să învețe un pic de la celălalt. Dacă furtuna de grindin ar învăța de la broasca testoasă, cum să se controleze, cum să se tempereze, cum să-și regleze emoțiile, acesta ar fi un context foarte bun de creștere pentru furtună. De asemenea, dacă broasca testoasă ar învăța să se exprime un pic mai mult, dacă ar învăța să se deschidă mai mult, să aibă mai multă inițiativă, ar putea să crească, ar putea să facă schimbările necesare pentru a funcționa un pic mai bine. Din acest punct de vedere, deseori le spun clienților că cel mai bun mentor, ghid, profesor în viața mea e jumătatea mea de cuplu. Pentru că extremele se atrag. Pentru că partenerul are dezvoltate acele abilități, acele trăsături care sunt subdezvoltate la mine. Și într-o primă fază mă îndrăgostesc de jumătatea mea pentru că mi-amintește de părinții mei, de îngrijitorii mei, însă și pentru că are niște părți ale sinelui care mie îmi lipsesc. poate gândește foarte bine, poate acționează foarte repede. Iar jumătatea mea este atrasă pentru că eu sunt în contact cu emoțiile, cu sentimentele și nu este în contact cu propriile emoții și propriile sentimente. Și atunci ne completăm la început. O perioadă de timp avem impresia că suntem un întreg. Însă, după 2-3 ani, după ce ieșim din etapa de îndrăgostire romantică, ne dăm seama că, de fapt, stai puțin. Ea sau, nu știu, el e inteligent și foarte descurcăreț, dar asta nu înseamnă că eu și eu sunt inteligentă și foarte descurcăreață sau invers. Partenera mea e foarte bine conectată la propriile emoții, dar nu înseamnă că și eu sunt. Și atunci apar momentele astea de criză, de ceartă, de ce ești așa, de ce nu ești altfel, de ce ești ca mine. Și aici simbioza nu ne ajută. Ai cere partenerului să fie fix ca mine, e calea sigură către o relație nesănătoasă. Însă spune stop, ia să văd ce știe partenera mea, ce știe partenerul meu, ce aș putea învăța de la celălalt acum. Acestea sunt secretele, Mirela, de care oamenii au nevoie pentru a avansa suficient de bine în relația de
cuplu. Iar acest exercițiu pe care l-ai amintit este unul funcțional.
E unul funcțional, e unul simplu, la îndemâna tuturor. Problema e că în momentul în care apare o situație...
Exact.
Problema e că în momentul în care apare o situație de criză, eu vreau să-l schimb pe celălalt. Pe când regula ar fi să mă schimb eu, să mă adaptez eu puțin în funcție de celălalt și desigur și celălalt să facă asta.
Mai multă flexibilitate, îngăduință.
Exact. Pentru că schimbarea e o ușă care se deschide de fiecare dată de la interior către exterior.
Apropo de iubirea romantică, ai pomenit-o adineauri. Te citesc tot așa din cartea ta Revoluția iubirii, iată ce spui. Îndrăgostirea sau iubirea romantică apropie, în timp ce iubirea adevărată vindecă. Nu putem ajunge la a doua fază fără a trece de prima și nici nu putem face tranziția fără durere și fără o stare de prezență conștientă. Încheierea etapei de iubire romantică este amenințătoare, plină de anxietate și atrage după sine un puternic sentiment de nesiguranță. Gașpar, atâtea întrebări. De ce durere? De ce anxietate?
Din punctul meu de vedere, atunci când vine vorba de relația de cuplu, vorbim de trei etape foarte importante. Îndrăgostirea romantică, atunci când alegem fiind legați la ochi și cu căștile pe urechi și nu ne dăm seama cu adevărat cine e omul de lângă noi. Experiențele noastre din copilărie ne îndeamnă să ne apropiem de o anumită persoană și într-o primă fază cosmetizăm toate imperfecțiunile și îl vedem pe celălalt ca fiind omul alături de care vom îmbătrâni, viața va fi minunată, nu-i vedem minusurile, defectele și așa mai departe. E nevoie, se pare, de această etapă de orbire pentru ca noi să ne apropiem suficient de mult de cineva. Doar că, din păcate, nu putem rămâne în această etapă de îndrăgostire romantică, pentru că știi ce se întâmplă cu noi când suntem îndrăgostiți. Nu suntem atenți la job, la prieteni, la părinți.
Suntem cu capul în nori.
Exact. Tot sistemul de priorități se dă peste cap.
Și gândurile sunt doar acolo, inima e acolo, atenția, energia, totul e concentrat către celălalt.
Nimic altceva nu contează decât persoana celuilalt. Ce face ea, unde este ea, acum, cu cine este și așa mai departe. Deci nu putem trăi așa la nesfârșit pentru că lumea s-ar prăbuși. După 2-3 ani și studiile făcute asupra creierului uman ne arată că îndrăgostirea romantică e echivalentă cu perioada în care creierul secretă un hormon numit feniletilamina, hormonul îndrăgostirii, pe care creierul le poate secreta maxim 2-3 ani. Deci și din punct de vedere
fiziologic, suntem limitați.
Exact, după 2-3 ani ieșim din această etapă de îndrăgostire romantică și intrăm în etapa de luptă pentru putere sau luptă pentru iubire. Aceasta este etapa în care îmi dau seama că, de fapt, partenerul nu are doar calități, nu are doar puncte tari, poate că nu e chiar omul care am crezut eu că el a început, încep să-l văd un pic mai clar. E imaginea un pic mai completă și îi văd în special minusurile, defectele și asta doare. Ieșirea din etapa de îndrăgostire romantică vine cu multă durere și suferință, pentru că mulți dintre noi realizăm că suntem în același context, în aceeași situație în care am fost în copilărie. Nu mi oferă atenție, nu mă bagă în seamă, e egoist, e individualistă, mă cicălește, e foarte critic, e foarte disprețuitor, adică cumva ne dăm seama că viața noastră de acum nu e atât de diferită de viața din copilărie pe cât aș fi crezut. Și aici apare spaima. Aici apare teroarea. Ce voi face de aici încolo? Însă, din fericire, Mirela, tot aici, în etapa de luptă pentru iubire, se produce și alchimia. Aici există posibilitatea de creștere și de vindecare. Pentru că aici pot să-mi dau seama că nu mai sunt acel copil neputincios care am fost acolo și atunci. Sunt un adult care poate gestiona lucrurile altfel. Sunt un adult care are nevoie să învețe să-și pună nevoile în cuvinte. Să învețe să-și exprime sentimentele, trăirile, senzațiile, ce contează pentru mine, care sunt limitele mele, care sunt comportamentele tale pe care le tolerez, pe care nu le tolerez. De cele mai multe ori aici ne așteptăm ca partenerul să fie părintele bun pe care nu l-am avut în copilărie. Doar că și în partenerul nostru există un copil interior care a suferit, un copil interior care probabil că nu a crescut într-o familie în care toate nevoile să-i fi fost satisfăcute și apare această luptă pentru putere, care pe care. Aici ne scoatem armele psihologice la suprafață și tragem. Cele mai mari greșeli în care se implică partenerii în lupta pentru putere, dincolo de violența fizică, nu vorbesc despre asta pentru că este un mare nu, însă dincolo de violența fizică, alte comportamente toxice sunt critica, disprețul, împietrirea și blocajul în comunicare. Critica apare în momentul în care îi spun jumătății mele că doar din cauza ta, tu de fiecare dată, tu niciodată. Disprețul apare în momentul în care am impresia că sunt mai bun decât jumătatea mea de cuplu. Disprețul este o combinație între critică și superioritate. Nu face asta nimic altceva decât să distrugă relația. Împietrirea apare în momentul în care nu mai există disponibilitate de comunicare, nu mai există deschidere, nu mai există curiozitate, nu mai există dorința cumva de a afla ce se întâmplă cu celălalt și blocajul în comunicare sau defensiva atunci când nu mi-asum responsabilitatea față de contribuția mea. Momentul în care apare o problemă și e doar din cauza ta. Eu sunt perfect, minunat, toți prietenii îmi spun că sunt un bărbat extraordinar, însă prietenii nu trăiesc cu mine acasă. Prietenii nu știu cum sunt eu în relația de cuplu, de aceea mă văd într-un anumit fel, însă tu, jumătatea mea, vezi cum sunt. Și dacă nu mi-asum responsabilitatea față de minusurile mele, atunci voi trăi cu falsa impresie că nefericirea mea este cauzată doar de jumătatea mea de cuplu. Acestea sunt comportamente nesănătoase la care ar trebui să renunțăm.
În acest context, acele comparații pozitive sau negative în relație nu sunt benefice. Ele nu-l schimbă pe celălalt. Soția îi spune, uite, prietenul tău e mult mai atent cu partenera lui, este manierat, este delicat, îi aduce flori, o duce în vacanță. Tu nu faci asta.
Aici ai pus punctul pe i. Dacă am putea trăi în așa fel încât să facem doar comparații pozitive, care să fie în favoarea partenerului sau în favoarea partenerei, relația de cuplu s-ar dezvolta foarte, foarte frumos. Problema e că de cele mai multe ori recurgem la comparațiile negative. Ne uităm la ce avem lângă noi și ce există în exterior și de fiecare dată iarba vecinului va fi mult mai verde. Momentul în care mintea cuiva se obișnuiește cu aceste comparații negative, sunt calea sigură către sucumbarea relației, către distrugere a relației, pentru că nu mă voi simți bine alături de jumătatea mea de cuplu, îi voi vedea în special minusurile, defectele și voi fi din ce în ce mai atras de ce se întâmplă în exterior și atunci energia nu va fi dusă către partener, către parteneră, ci către ce se află în afara relației de cuplu. Dacă însă îmi dezvolt acest obicei al comparațiilor pozitive și îmi dau seama că ce am eu e minunat, da? Nu e partenerul perfect pentru că nu există așa ceva, însă e persoana care are grijă de nevoile mele, care îmi satisface nevoile cele mai importante, care contează pentru mine, care e alături de mine dimineața, seara, la muncă, în vacanțe și așa mai departe și îmi dau seama că, da, omul ăsta poate că nu e cel mai frumos om din lume, dar pentru mine e suficient. Dacă fac astfel de comparații pozitive, pot avea o relație minunată pe termen lung.
Cât de eficiente sunt acele tehnici promovate în literatura de specialitate? Salvează-ți căsnicia în 5 minute pe zi. Și acolo sunt date o mulțime de exemple. Spunii funcționale, cu afecțiune zilnică, mângâiere, îmbrățișare, gesturi de apropiere, tu contezi pentru mine felul în care te exprimi față de celălalt. Și am scos aici un citat care mi s-a părut foarte amuzant. Spune așa, în cazul într-o situație de conflict, cei doi se ceartă, tu ar trebui să-i spui așa, aceasta să fie afirmația ta. Poate că nu suntem de aceeași părere în această problemă, dar eu tot te iubesc. Hai să ne giugiulim câteva minute pe canapea și reluăm mâine discuția. Adică, ok, poate detensiona situația dacă te cerți. Să te duci să-i spui celuilalt, cei de lângă tine. Când ești într-o criză, poate. Vino să ne giugiulim puțin pe canapea și mai vorbim mâine. Mi s-a părut foarte amuzant.
Dacă pentru unele cupluri funcționează, e minunat. Aceste recomandări de câte 5 minute, 5 pași importanți și așa mai departe, contează foarte, foarte mult și ajută, însă sunt doar ca niște vitamine. În momentul în care sănătatea noastră e șubredă, în momentul în care sănătatea relațională, la asta mă refer, în momentul în care conflictele sunt foarte multe și nu le gestionăm eficient, nu mai sunt suficiente aceste pastile, pentru că vitaminele nu mai sunt suficiente, e nevoie de mai mult decât atât.
Ai nevoie de antibiotic.
Exact, s-ar putea ca într-adevăr o astfel de intervenție în care îi spun partenerului, da, avem păreri diferite, însă eu în continuare te iubesc, hai să te țin în brațe și ne liniștim, după 10-15 minute, 20 de minute ne întoarcem la conversație, s-ar putea să ajute unii parteneri, însă cu siguranță nu toată lumea are această capacitate, pentru că e nevoie de un autocontrol foarte, foarte ridicat, ca atunci când furia, frica, anxietatea, nu știu, nervii pun stăpânirea asupra ta să poți să gestionezi situația în acest fel. Eu de regulă le recomand partenerilor să se certe ținându-se de mână.
Pentru că
în momentul respectiv sistemul meu nervos se liniștește puțin și nu scot pe gură atât de mulți porumbei, nu sunt atât de critic, atât de disprețuitor.
Și procedează așa?
Unii dintre ei pot face
ei?
Asta.
Da?
Unii dintre ei îmi spun, băi Gașpar, la început mi s-a părut mega ciudat, mega neobișnuit, însă în momentul în care am luat-o de mână, mi-am dat seama că parcă nu mai sunt atât de agresiv, nu mai sunt atât de virulent, nu mai sunt atât de ostil, pentru că conștientizez că nu e un dinozaur, un balaur lângă mine, e femeia pe care iubesc foarte tare. Însă sunt și parteneri care îmi spun, nu, nici vorbă într-o astfel de situație, pentru mine soluția e să ies din cameră, să avem un time-out, să am un moment în care mă liniștesc un pic, respir, yoga, meditație, alergat și așa mai departe, mă plimb pe scări de câteva ori și după aceea mă întorc la jumătatea mea de cuplu și reluăm conversația.
Asta cu luatul de mână, da, e foarte frumos. Dar și celălalt să fie de acord să-și țină mâna acolo.
Sigur, e foarte important aici că ambii parteneri să înțeleagă de ce fac asta, care este motivul acestei sugestii sau acestei recomandări.
Ne apropiem de finalul emisiunii. Gașpar, pe tine ce te face fericit?
Ce întrebare complicată. De regulă, experiențele. Uneori mă poate face fericit faptul că sunt la cabinet și în pauza de prânz jumătatea mea de cuplu îmi dă un mesaj și îmi spune ți-am pus ceva în rucsac. Alteori, momentele în care port o conversație cu cineva din braslă și există acea corectare aparte sau în momentele în care îi fac jumătății mele de cuplu un cadou și văd bucuria, satisfacția, împlinirea. Sau momentele în care mama mă sună și îmi spune te-am văzut la televizor și sunt atât de mândră de tine. Deci, de regulă, aceste experiențe, aceste forme de interacțiune care scot în evidență frumosul din celălalt sau frumosul din mine.
Mulțumesc pentru această discuție, mulțumesc că ai venit la Arta Fericirii. Sper să ne revedem.
Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o plăcere.